Dunia kuliner dihebohkan oleh berita ini. Ada barang yang dihancurkan. Hitungannya bukan satuan, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi bertonton. Fenomena milk bun, sebuah dessert yang berasal dari Thailand, telah mencapai kehebohan baru. Dengan teksturnya yang begitu empuk, variasi toppingnya yang lezat, berhasil menarik perhatian publik. Roti bakar memang enak, apalagi rasa coklat dan kacang. Tapi gimana kalau dessert yang unyu dan lucu itu dibakar? Ah, tega nggak liatnya? Sayangnya, itu terjadi. Ini dilakukan oleh Bea Cukai Indonesia. Agak beda lah dari biasanya. Kali ini, instansi tersebut malah bakar-bakar makanan yang lagi viral dan disukai oleh sista-sista bernama milk bun. Gimana kronologi dan dampaknya untuk bisnis terkait? Berita ini menimbulkan 3 pertanyaan besar. Yang pertama, kenapa Bea Cukai memusnahkan milk bun? Yang kedua, apakah ada dampak untuk bisnis kuliner dan bisnis just tip? Yang ketiga, siapa sosok yang menghebohkan milk bun ini? Hari ini kita akan membahas tentang analisa dampak penyitaan milk bun di Bea Cukai Indonesia terhadap bisnis kuliner dan bisnis just tip. Milk bun adalah dessert berbentuk roti bantal atau roti susu dengan isian krim dan taburan topping beraneka ragam. Roti ini katanya memiliki tekstur yang sangat empuk karena dibuat dengan perbandingan 1 bahan kering dan 5 air susu. Adonannya kemudian dimasak dengan teknik pembiangan atau dalam istilah kerennya tang zong. Usut punya usut, walaupun hype-nya datang dari Thailand, makanan ini terinspirasi dari kudapan asli di Jepang. Namanya Hokkaido Milk Bun. Yang spesial apa? Sebenarnya jujur aja ya, banyak sekali dessert yang enak. Tapi milk bun ini meledak gara-gara influencer. Ketika Nagita Slavina mereview makanan ini dari After You Dessert Cafe di The Market Bangkok, selain tempatnya strategis, kafe ini juga magnet karena terkenal piawai dalam meramu makanan dan minuman mereka yang manis-manis. Setelah review Mamah Cipung itu, nama produk ini meledak. Jadi komoditi incaran para pelancong, termasuk Rachel V-nya dan circle selebgram-selebgram lainnya. Konten para influencer ini akhirnya ditonton oleh Bani FOMO alias para pengguna medsos kita. Sesuai prediksi, meledaklah. Produk yang awalnya harga 120 baht atau 52 ribuan disulap jadi 180 ribu hingga 250 ribu per itemnya. Bahkan untuk mencukupi hasrat penasaran para netizen, saat ini mulai banyak gerai toko roti lokal yang coba mencukupi kebutuhan pasar dengan meniru usaha jual roti susu tersebut. Lalu mengapa dessert lucu malah dimusnahkan? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa makanan yang katanya enak, visualnya lucu, dimusnahkan oleh Bea Cukai? Apakah karena kandungan gulanya tinggi? Apakah pemerintah kita takut kalau makanan Indonesia kalah saing? Hah, sepertinya bukan ke arah itu. Pengalaman saya, konsep dari penyitaan barang oleh Bea Cukai adalah barang yang tidak sesuai dengan standar, aturan, dan prosedur. Contohnya misalnya instansi ini sering galak urusan barang elektronik, pakaian bekas asal luar negeri yang ilegal. Nah, bahkan mereka juga pernah bakar 41,2 ton daging impor ilegal asal India. Nah, jadi gimana aturannya? Bukankah aturannya sebatas pembebanan biaya masuk 10% plus 10% dan PPh 2% pada barang just tip di atas $500? Nah, kalau mau dibaca aturan, ini ada peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 28 tahun 2023. Dalam dokumen tersebut dijelaskan detail beberapa hal. Nomor 1 misalnya, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di pasal 2, pemasukan obat dan makanan juga wajib mendapatkan persetujuan dari kepala badan. Nah, menyambung itu, pasal 2 juga dijelaskan bahwa persetujuan membutuhkan dua jenis SKI. SKI border untuk kategori keanekaragaman obat, SKI post border untuk pemasukan olahan pangan ke wilayah NKRI. Jadi bukan hanya itu, dalam aturan ini juga dijelaskan gamblang banget batas-batas toleransi dari setiap kategori. Dan batas maksimal dari panganan olahan non-alkohol untuk tujuan pribadi adalah 5 kilo per penumpang per penerima. Terus apa hubungannya? Nah, ratusan bahkan ribuan milk ban yang dimusnahkan ini melanggar aturan itu. Nah, dari laman resmi Bea Cukai dijelaskan bahwa rata-rata penjastip bawa puluhan hingga ratusan milk ban tanpa izin. Hal tersebut jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan. Walaupun sebenarnya saat ini banyak maskapai yang memberikan free bagasi 20 kilo lebih, tapi aturan dari instansi tersebut tidak bisa diubah. Terus gimana nasib industri roti dan dessert setelah ini? Apakah bakal turun drastis, terkena imbasnya? Tenang, itu nggak akan mungkin terjadi. Menurut Euromonitor, konsumsi roti di Asia Pasifik ini bergerak ke arah positif setidaknya hingga 2027 nanti, naik terus. Hingga hari itu tiba, kita akan mensirkulasikan banyak produk, mendekati 10,3 juta ton roti. Terus gimana dengan industri justip? Nah, kalau ini cukup menjadi polemik. Bisa jadi bisnis justip ini menjadi incaran dan bisa jadi tutup. Menurut kamu gimana? Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRINDO, sudah mulai membidik nih, mendesak pemerintah untuk ngatur regulasi justip karena dinilai merugikan produsen lokal. Mereka klaim bahwa mayoritas justip itu dikerjakannya satu, ilegal, pajaknya nggak bayar, bisa jadi marginnya sangat tinggi. Bayangin, para justip ini jalan-jalan, dibayarin, pulang, tambah kaya. Menurut paparan Direktorat Bea Cukai dan Kementerian Keuangan, sepanjang 2022 ada 39.207 kasus justip ilegal. Kira-kira dengan nilai BHP, barang hasil penindakan, senilai 22 miliar. Wah, angka ini terakumulasi dari banyak benda, seperti hasil tembakau, miras, produk olahan, baja, dan masih banyak lagi. Terlepas dari kontroversi benar-salahnya, kita kenali peluang dan resiko dari pekerjaan justip ini. Peluang pertama adalah modalnya memang mudah disesuaikan dan komisinya bisa ditetapkan sesuka hati atau marginnya. Yang kedua, bisa dilakukan sambil liburan. Yang ketiga, sangat mudah dibentuk menjadi bisnis yang niche. Dan Anda modalnya adalah social media. Tapi ada resiko. Kalau Anda tidak memiliki pengalaman, karena banyak justip juga yang kena tipu pelanggan, jadi harus bisa menyiapkan skema-skema yang benar dalam hal payment. Yang kedua, ternyata nggak gampang loh nyari toko yang harga belinya oke, kualitasnya juga bagus. Yang ketiga, pelanggan harus bisa mendapatkan kualitas produk sesuai dengan harapan. Milk ban-nya Anda beli dalam kondisi fresh, tapi begitu nyampe Jakarta udah keras, rasanya udah nggak enak. Lalu kemudian ya udah pasti reputasi dari justipnya itu sendiri akan mengecewakan. Yang keempat, kamu juga harus paham aturan-aturan impor, aturan-aturan cukai, bisa jadi ada yang namanya selisih kurs. Jadi dalam bisnis itu ada empat hal yang sangat penting. Nomor satu, you have to know the rules. Anda harus tahu aturan mainnya. Dalam bisnis itu ada aturan main pajak, ada aturan main komunitas, ada aturan main lingkungan, ada aturan main keagamaan. Bisa jadi, jangan-jangan kita melanggar salah satu aturan yang akhirnya mengancam bisnis kita. Yang kedua adalah, you have to know your numbers. Anda harus tahu budget Anda. Terbang harganya berapa, pulang harganya berapa, perpajakan biayanya berapa, custom biayanya berapa. Yang ketiga adalah Anda harus memastikan bisnis ini long term, jangka panjang. Kalau cuma sekedar ya asal numpang lewat aja, ya kebetulan lagi ke Thailand, Anda jualan baju, kemudian jual makanan, atau beli oleh-oleh. Mungkin oke, tapi kan tidak long term. Nah, bisnis itu harus jangka panjang. Nah, yang terakhir, Anda harus bisa membangun tim yang akan membuat bisnis ini terjaga secara pelayanan dan kualitas. Jadi menurut Anda Just Tip akan untung atau buntung atau akan tutup, akan musnah? Jawabannya pasti belum tentu. Karena warga kita ini FOMO-nya minta ampun. Jadi ada tren baru, pasti akan cari jalan untuk bisa dapat produknya. Supply dan demand, bisnis Just Tip mungkin masih sangat besar. Peminatnya masih banyak. Nah, regulasi yang semakin ketat inilah yang harus dipikirkan oleh Just Tip. Karena jangan sampai Just Tip hanya sebagai bisnis sampingan, besar tapi sampingan. Karena ingat loh, semakin bisnis industrinya membesar, akan mengancam incumbent. Incumbent itu berarti akan ada asosiasi yang akan melirik lalu kemudian merasa bahwa Just Tip ini mulai mengancam industri kita. Nah, jangan sampai kita tidak memiliki konsep strategi bersaing yang benar, sehingga akhirnya kita digilas oleh peraturan. Mungkin ada dua hal yang akan terjadi. Nomor satu, harga Just Tip akan semakin mahal karena lebih diawasi. Yang kedua adalah harus menjalankan bisnis yang lebih profesional. Kalau terregulasi, berarti harus ada karyawan, harus ada izin. Yang bertahan adalah yang benar-benar menjalankan Just Tip sebagai bisnis, bukan sebagai bisnis sampingan. Menurut kamu gimana kasus milk bun ini? Komen di bawah, kamu udah coba belum milk bun-nya? Udah icip-icip? Semoga materi ini bermanfaat. Saya Tom MC Play. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.